Armo lisääntyköön teille ja rauha meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta. Aamen. Tämä 12. pyhän kolmiyksisyyden päivän jälkeisen sunnuntain pyhä evankeliumi on kirjoitettuna Markuksen evankeliumin luvussa 7, jakeesta 31 jakeeseen 37, ja sanat kuuluvat Herran nimessä. Ja hän lähti jälleen Tyyron alueelta, ja kulkien Siidonin kautta tuli Galilean järven ääreen Dekapolin alueen keskitse. Ja hänen tykönsä tuotiin kuuro, joka oli melkein mykkä, ja he pyysivät häntä panemaan kätensä hänen päälleen. Niin hän otti hänet erilleen kansasta, pisti sormensa hänen korviinsa, sylki ja koski hänen kielensä, ja katsahti ylös taivaaseen, huokasi ja sanoi hänelle, Effata, se on aukene. Niin hänen korvansa aukenivat ja hänen kielensä side irtautui, ja hän puhui selkeästi. Ja Jeesus kielsi heitä sitä kenellekään sanomasta, mutta mitä enemmän hän heitä kielsi, sitä enemmän he julistivat. Ja ihmiset hämmästyivät ylenmäärin ja sanoivat, hyvin hän on kaikki tehnyt, kuurot hän saa kuulemaan ja mykät puhumaan. Aamen. Nyt aivan hiljattain tässä elokuun alussa tietyissä piireissä hyvin tunnettu julistaja ulkomailta oli Suomessa, Helsingin jäähallissa ja monipäiväinen iso tapahtuma siellä. Nyt tämä kyseinen julistaja sanoo, että tänä päivänä kristityt voivat tehdä samankaltaisia ihmeitä ja tunnustekoja kuin Jeesus ja apostolit tekivät. Ja tässä suora lainaus hänen internetsivuiltaan otsikolla Lunastuksen muut vaikutukset. Herran Jeesuksen kuolema, hautaus ja ylösnousemus ei ainoastaan varmistanut ikuista lunastusta synnistä, vaan myös lunastuksen sairaudesta, köyhyydestä ja puutteesta. Jumalallinen parantuminen on saatavilla sovituksen kautta. Se on parantuminen fyysisistä sairauksista ja toimii Jumalan voimasta erilaisten metodien kautta, mitkä ovat yksityiskohtaisesti sanassa. Nyt vaikka moni maltillisempikin niin sanottu karismaattisuuden kannattaja tai edustaja pitää tätä edellä mainittua julistoa harhaopettajana, niin käytännössä rajan vetäminen ei ole niin helppoa. Esimerkiksi kyseisen julistajan kokoukset lähetettiin suorana TV7 kanavalta, jossa siis tosin kyllä tulee paljon muutakin aivan vakavasti harhassa olevaa ohjelmaa, mutta sitä katsovat ihan tavalliset suomalaiset kristityt tätä kanavaa. Nyt kyseisessä tapahtumassa oli niin sanottu ylistyksen johtajana, se on sellainen termi, jota he käyttävät henkilöstö, joka ikään kuin johtaa sitä musiikkia näissä tapahtumissa. Tätä ylistystä oli johtamassa sellainen henkilö, joka saattaa olla myös jossain ihan tavallisissa maltillisten helluntalaisten kokouksissa johtamassa ylistystä. Ja monet yksittäiset ihmiset maltillisemmistäkin helluntai-seurakunnista saattavat osallistua tällaiseen tapahtumaan ja kannattaa sitä. Ja niinpä tämä edellä mainittu ajattelu, jonka lainasi hänen internetsivultaan, sitä esiintyy vaihtelevassa määrin myös maltillisemmissa karismaattisissa seurakunnissa. Ja tämänkaltaiset ajatukset koskettavat käytännössä hyvin laajaa joukkoa kristittyjä Suomessa. Ja toisaalta vaikka näissä maltillisemmissakaan karismaattisissa piireissä ei ehkä ajateltaisi, että kristityn ei tarvitse enää lainkaan sairastaa, eli he ei välttämättä väitä, että kristitty pystyy sillä tavalla, kun hän vain uskoo tarpeeksi, niin pääsemään vapaaksi kaikista sairauksista täällä maan päällä, niin kuitenkin on yleistä ajatella, että nykyäänkin Jumalan säännönmukaiseen toimintaan ja ikään kuin normaalin seurakuntaelämään kuuluvat sellaiset ihmelahjat kuin mitä apostolin aikana kuvataan olleen. On esimerkiksi tyypillistä sanoa jotain tähän tyyliin, että koska Jeesus paransi maan päällä sairaita, niin mekin voimme ja Jeesus haluaa, että mekin parannamme sairaita ihmelahjoilla tänä päivänä. Ja nyt tämän sunnuntain teemana on juuri Jeesus parantajamme. Ja päivän evankeliumitekstissä meille kerrotaan, kuinka Jeesus paransi henkilön, joka oli kuuro ja lähes mykkä. Ja niinpä katsokaa me nyt tarkemmin, mitä meidän tulisi todella ajatella ihmeistä ja tunnusteoista Raamatun valossa. Ja mitä meidän tulisi ajatella näistä väitteistä, että nykypäivänäkin apostoliset ihmelahjat, niiden tulisi olla seurakunnan käytössä. Nyt monet ajattelevat, että Raamatun aikana eläneet uskovat ihmiset kokivat suuria ihmeitä jatkuvasti ja runsaasti elämässä. No todellisuus on kuitenkin toinen. Kristinoppimme liitteessä sanotaan näin. Raamattu puhuu sellaisista erityisistä armolahjoista, tunnusmerkeistä ja ihmeistä, joita ei ole ollut aina eikä kaikkialla. Niitä ovat esimerkiksi kuolleiden herättäminen, sairaiden parantaminen, vierailla kielillä puhuminen ilman opiskelua, tulevien vainon aikojen ennustaminen ja jonkin Raamatun kohdan selittäminen hengen erityisestä ilmoituksesta. Kun katsomme Raamattua, me voimme tosiaan havaita sen, että todellisuudessa sellaiset tilanteet, joissa Jumala on antanut jollekin tietylle ihmiselle kyvyn tehdä suuria ihmeitä ja tunnustekoja, ovat itse asiassa harvinaisia. Ja tällaiset tapaukset ovat keskittyneet suuriin murrosaikoihin, kuten Mooseksen, profeetta Elian ja Elisan, Jeesuksen ja apostolien aikoihin. Nyt toki Jumala on myös näiden lyhyiden aukakausien välissä tehnyt välillä ihmeitä, mutta ne ovat kuitenkin harvassa. Ei ole siis niin, että Jumalan kansan normaaliin elämään olisi kuulunut Raamatun aikanakaan se, että jatkuvasti tapahtuu suuria ihmeitä Jumalan seurakunnan keskellä. Voimme siis kysyä, mikä näiden ihmeiden tarkoitus on ollut. Ja lainaan jälleen suoraan kristinopistamme. Vanhan testamentin aikana Jumala osoitti ihmeen ja merkein, että hän on oikea Jumala ja että Israel on hänen valitsemansa kansa, josta Messias syntyy. Jeesus osoitti ihmeen ja merkein, että hän on Jumalan poika ja luvattu Messias. Apostolisena aikana Jumala vahvisti ihmeillä ja merkeillä sanansa. Esimerkiksi Mooses osoitti ihmeillä ja tunnusteoilla Faaraolle ja koko Egyptin kansalle, että Israelin Jumala on todellinen Jumala ja että hän puhuu Mooseksen kautta. Kun jo Jeesus teki ihmeitä, hän osoitti olevansa tosi Jumala ja samalla hän myös täytti vanhan testamentin ennustukset Messiasta, jossa ennustetaan, että tuleva Messias tulee tekemään suuria ihmeitä ja tunnustekoja. Esimerkiksi Jesajan kirjassa sanotaan Messiaan päivistä. Sinä päivänä kuurot kuulevat kirjan sanat, ja sokeiden silmät näkevät vapaina synkeästä pimeydestä. Ja edelleen Jesaja kirjoittaa, silloin avautuvat sokeain silmät ja kuurojen korvat aukenevat. Silloin rampa hyppii niin kuin peura, ja mykän kieli riemuun ratkeaa. Sillä vedet puhkeavat erämaahan ja aromaahan purot. Ja näin huomaamme myös, kuinka se ihme, jonka Jeesus teki päivän tekstissämme, kun hän avasi kuuron korvat ja mykän kielen, toteutti näitä Messiasta annettuja ennustuksia. Nyt apostoleista meille puolestaan kerrotaan esimerkiksi Markuksen evankeliumissa näin. Mutta he lähtivät ja saarnasivat kaikkialla, ja Herra vaikutti heidän kanssansa ja vahvisti sanan sitä seuraavien merkkien kautta. Tässä meille kerrotaan, kuinka apostolien tekemien ihmeiden tarkoitus oli vahvistaa heidän julistamansa sana. Toisessa korintolaiskirjassa puolestaan sanotaan, onhan apostolin tunnusteot teidän keskuudestanne tehty kaikella kestävyydellä, tunnusmerkeillä ja ihmeillä ja voimateoilla. Tässä puhutaan nimenomaan apostolin tunnusteoista. Paavali liittää nämä ihmelahjat nimenomaan apostoleihin. Vielä hebrealaiskirjassa sanotaan, sen tähden tulee meidän sitä tarkemmin ottaa vaari siitä, mitä olemme kuulleet, ettemme vain kulkeutuisi sen ohitse. Sillä jos enkelien kautta puhuttu sana pysyi lujana, ja jokainen rikkomus ja tottelemattomuus sai oikeudenmukaisen palkkansa, kuinka me voimme päästä pakoon, jos emme välitä tuosta niin suuresta pelastuksesta, jonka Herra alkuaan julisti, ja joka niiden vahvistamana, jotka olivat sen kuulleet, saatettiin meille, kun Jumala yhdessä heidän kanssaan todisti tunnus, merkeillä ja ihmeillä, ja moninaisilla väkevillä teoilla, ja jakamalla pyhää henkeä tahtonsa mukaan. Ja tässä hebrealaiskirjan kirjoittaja puhuu jo apostolien tunnusteosta ikään kuin ovat menneisyydessä ja ovat vahvistaneet sen Jumalan sanan, jonka jo Jeesus julisti, jota apostolit julistivat ja olivat todistajia Jeesuksen elämästä ja kuolemasta ja ylösnousemuksesta. Nyt nykyään meillä ei enää ole apostoleja. Apostolin virka sellaisena lakkasi apostolien kuoltua, vaikka toki pastori jatkaa apostolien työtä. Mutta kuitenkaan pastorit eivät voi väittää heillä olevan samaa apostolista auktoriteettia kuin näillä 12 apostolilla, vaan heillä on auktoriteettia vain sikäli kuin he opettavat apostolien opetuksen mukaisesti. Nyt apostolien myötä myös heidän välittämänsä ihmelahjat vähitellen sammuivat. Niin että kirkon isät toteavatkin, että he eivät tiedä minkälaista esimerkiksi Raamatussa mainittu kielellä puhuminen on ollut, koska nämä ilmiöt ovat lakanneet. Huomaamme siis, että Raamattu kertoo meille apostolisena aikana tehtyjen ihmetekojen tarkoituksen olleen vahvistaa apostolien julistama sana. Mutta nyt meillä on ihmeiden vahvistama sana. Ilmoituksen antaminen on lakannut. Raamattu jälkeen ei enää tule mitään uutta Jumalan sanaa, jota tulisi vahvistaa ihmeillä ja tunnusteolla. Ja niinpä meidän ei tulekaan enää vaatia uusia merkkejä ja ihmeitä Jumalalta, niin kuin kristinopissa jälleen kirjoitetaan. Kun Jumala on jo vahvistanut sanansa, meidän ei tule vaatia uusia merkkejä voidaksemme uskoa, vaan meidän tulee uskoa ja pitäytyä apostoliseen Raamatun sanaan ja sen mukaisen saarnaan ristiinnaulitusta Herrasta Kristuksesta. Erityiset merkit ja ihmeet eivät ole siis oikean kirkon tuntomerkki, vaan oikean kirkon ainoat pettämättömät tuntomerkit ovat puhdas Jumalan sanan saarna ja oikein jaetut sakramentit. Ja samoin kristinopissa lainataan erästä Lutherin saarnaa, jossa hän sanoo näin. Jos vielä ruvettaisiin vaatimaan sellaisia merkkejä, se olisi sama kuin jos sanottaisiin, epäilen liekö kaste Herran ehtoollinen ja koko evankeliumin oppi oikea. Sillä nämä ovat olleet voimassa jo kauan ja voimallisesti vahvistetut niin, että sellaiset ihmeet ja merkit ovat lakanneet. Meidän ei tule siis vaatia Jumalalta ihmeitä tänä päivänä. No totta kai on niin, että Jumala voi halutessaan tehdä edelleen ihmeitä, ja varmasti hän joskus niin myös tekee, niin kuin kristinopissa myös todetaan. Vaikka ihmeet eivät ole kirkon tuntomerkkiä, vaikka meillä oli lupaa vaatia niitä, Jumala voi hyvyydessään nähdä hyväksi kuulla rukouksemme ja auttaa meitä lapsia välistä suoranaisen ihmeen kautta, sillä kaikki on hänen vallassa. Nämä ovat kuitenkin silloin ikään kuin poikkeustapauksia, ne eivät ole enää Jumalan säännönmukaista toimintaa meidän aikanamme. Mutta emme tietenkään kiellä Jumalan mahdollisuutta tehdä ihmeitä. Nyt monet kuitenkin pitävät tänä päivänä ihmeitä merkkeinä siitä, että Jumala toimii. Monet juoksevat juuri ihmeiden perässä, ikään kuin ihmeet olisivatkin se itse tarkoitus. Mutta huomaamme esimerkiksi Jeesuksen suhtautumisesta ihmeisiin, että hän suhtautui niihin toisella tapaa. Esimerkiksi päivän tekstissämme sen jälkeen, kun Jeesus oli parantanut miehen, meille kerrotaan, ja Jeesus kielsi heitä sitä kenellekään sanomasta. Jeesus saattoi joskus ajatella, että jostain ihmeestä ei ole hyvä kertoa julkisesti tai ei ole hyvä, että se tulee julkisesti ihmisten tieto. Jeesus tiesi, että ihmiset saattavat kiinnostua itse ihmeestä välittämättä siitä, mitä niiden yhteydessä julistetaan. Kun Jeesus esimerkiksi oli ruokkinut 5000 ihmistä, hänestä haluttiin tehdä sellainen kuningas, joka hallitsisi maallista Israelia. Ihmiset halusivat itselleen kuninkaan, joka aina ihmeenomaisesti ruokkisi heitä. Ja silloin Jeesuksen täytyi vetäytyä pois. Ihmeet saattavat houkutella ihmisiä etsimään vain omaa maallista hyväänsä, parantumista, vaurautta ja niin edelleen. Ja nytkin tekstimme tilanteessa Jeesus näki hyväksi, että tästä ihmeestä ei kerrottaisi eteenpäin. Samoin me voimme huomata, kuinka tänä päivänä monet juoksevat ihmeiden perässä välittämättä siitä, mitä kyseisissä tilaisuuksissa opetetaan. Ajatellaan, että ihmeet ovat juuri merkkiä siitä, että Jumala toimii, ja siksi päätellään, että opetuskin on kunnossa, vaikka tulisi toimia aivan päinvastoin. Ja samoin uskoisin esimerkiksi evankeliumin esimerkkien ja ihan jo turmeltuneen ihmisluonnon perusteella monen menevän kokouksiin pelkästään ihmeiden takia, välittämättä juurikaan siitä, mitä siellä opetetaan. Uskoisin, että monia kiinnostaa vain fyysisestä sairaudesta tai vaivasta parantuminen. Ehkä he haluavat vain kokea erikoisia ihmeellisiä asioita. Ja toisaalta monesti juuri tällä tavalla näitä tilan tapahtumia markkinoidaankin. Saatetaan puhuntua parantumisilloista, parantumistapahtumista. Se on se, mikä halutaan tuoda esille, on juuri se, että tänä iltana tapahtuu suuria ihmeitä ja parantumisia. Ja näin evankeliumi jää ihmeiden pimentoon. No, sinä et ehkä ole tehnyt näin, että olet juossut parantumiskokouksissa. Vaikka ajattelisitkin, että et voi vaatia Jumalalta ihmeitä, niin oletko sinä kuitenkin aina tyytynyt Jumalan tahtoon? Oletko sinä ottanut nöyrästi vastaan sen ristin, jonka Jumala on antanut sinun kannettavaksesi? Sen sairauden, kivun, kärsimyksen, vaivan, koettelemuksen, taloudellisen ahdingon, vastoinkäymisen, jonka Jumala on nähnyt hyväksi sallia sinun elämässäsi? Vai oletko sen sijaan nurissut mielessäsi ja ollut katkera siitä, mitä olet saanut kärsiä? Niin, samanlainen turmeltunut ihmisluonto meilläkin on kuin niillä, jotka juoksevat vain ihmeiden perässä etsien maallista, hyvää ja onnea. Emmekö mekin usein ole vain kiinnostuneita maallisesta hyvästämme ja onnestamme, terveydestämme ja menestyksestämme? Emmekö mekin ole joskus tyytymättömiä siihen, mitä Jumala hyvyydessään näkee meille hyväksi antaa? Ja nyt tietysti on hyvä mainita, että me saamme ja meidän tuleekin huutaa Jumalan puoleen kärsimyksemme keskellä. Huutaa häntä avuksi ja saamme myös kertoa hänelle siitä, miltä meistä tuntuu. Mutta on eri asia olla katkera ja nurista kuin nöyryydessä huutaa Jumalaa avuksi, samalla kuitenkin aina rukoillen, tapahtukoon sinun tahtosi. Mutta vaikka et elämässäsi olisi kokenutkaan suuria ihmeitä ja tunnustekoja, niin kuitenkin väitän, että olet kokenut paljon suurempia ihmeitä kuin ehkä olet tullut ajatelleeksikaan. Kun Jeesus paransi tekstimme miehen, kun hän avasi hänen korvansa ja kielensä, se oli suuri ihme. Mutta kuinka suuri ihme onkaan se, kun pyhässä kasteessa Jumala on avannut sinun korvasi, sinun hengelliset korvasi, kuulemaan Jumalan sanaa ja uskomaan Jumalaa. Kuinka suuri ihme se onkaan, kun Jumala on vapauttanut sinun kielesi tunnustamaan uskosi Jeesukseen ja ylistämään Jumalaa. Niin, kuinka suuri ihme onkaan ollut se, kun sinusta, joka olet syntynyt tähän maailmaan synteihisi kuolleena ja Jumalan vastustajana, on kasteessa tehty Jumalan lapsi. Kuinka suuri ihme onkaan se, kun kasteessa sinulle on lahjoitettu Kristuksen ristin kuoleman ansio, syntien anteeksi antamus ja iankaikkinen elämä. Kuinka suuri ihme onkaan se, kun Jumalan sanansa kautta varjellut sinut oikeassa uskossa. Kuinka suuri ihme onkaan se, jos olet ollut eksyksissä ja kääntynyt pois Jumalan tieltä tuhlaajapojan tavoin, niin kuin Jumala on kuitenkin sanansa kautta kutsunut sinut takaisin ja lahjoittanut sinulle jälleen armonsa, uskon ja syntien anteeksi antamuksen. Kuinka suuri ihme onkaan se, kun Jumala varjelee sinut sanansa kautta uskossa kaikesta sinun heikkoudestasi ja lankeamuksestasi huolimatta, kun lankeat niin usein kiusauksiin ja houkutuksiin. Kuinka ihmeellinen ja suuri onkaan Jumalan voima, kun hän meidät kaikki kykenee varjelemaan uskossa. Tällaisia ihmeitä saat kyllä kokea päivittäin. Tänäänkin saat kokea sen ihmeen, kuinka Jumala julistaa sinulle evankeliumin sanansa ja lahjoittaa sinulle syntien anteeksi antamuksen. Jumala kuuluttaa sinulle, että Jeesus on sovittanut kaikki sinun syntisi, koko maailman synnin. Ja tähän ihmeelliseen asiaan saat tänään uskossa luottaa. Saat olla varma siitä, että Jeesus on sovittanut sinun syntisi. Myös ne kerrat, kun olet nurissut Jumalaa vastaan tai olet ollut häntä kohtaan katkera, saat tunnustaa ja uskoa kaikki syntisi anteeksi. Saat tulla tänään ehtoolliselle, jossa koet sen ihmeen, kuinka Kristus antaa sinulle todellisen ruumiinsa ja verensä sinun syntiesi anteeksi antamiseksi. Tekstimme loppuu sanoihin. Hyvin hän on kaikki tehnyt. Kuurot hän saa kuulemaan ja mykät puhumaan. Kuinka hyvin onkaan Kristus kaiken tehnyt, kun hän on ristillä sovittanut koko maailman synnin, niin että jokainen voi parantua syntisairaudestaan. Kuinka hyvin onkaan Kristus kaiken tehnyt, kun hän on avannut sinun korvasi kuulemaan Jumalan sanaa ja vapauttanut kielesi tunnustamaan uskoa Jeesukseen, joka on sovittanut sinun syntisi. Kuinka hyvin onkaan Kristus kaiken tehnyt, kun pääsemme viimeisen päivän koittaessa taivaan kirkkauteen, missä ei enää ole mitään syntiä, sairautta eikä kuolemaa. Ja näistä suurista Jumalan lahjoista ja ihmeistä saamme tänäänkin vapautetuin kielin kiittää ja ylistää Jumalaa. Ja kerran kun pääsemme taivaaseen, saamme täysin vapautetuin kielin, täysin terveen ruumiin, sielun ja mielen kanssa ylistää Jumalaa iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen. Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, varjelkoon teidän sydämenne ja ajatuksenne vapahtajassa Kristuksessa Jeesuksessa. Aamen.